Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanması işi ilə bağlı bir nəfər həbs edilsə də Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi istintaqın gedişindən narazıdır. Jurnalistlərin başladığı azlıq aksiyasına sabahdan deputatlar da qoşula bilər. Məcburi hərbi xidmətdə və ya həbsdə olan adam necə azad səs verə bilər?
Ayrı-ayrı məntəqələrdə olan səs vermənin nəticələri məlum olur. Orta bir nəticəyə gəlmək olan ki, kim nə qədər səs toplayıb, amma hərbi məntəqələrdə birbaşa olaraq səslər eyni adama verilir.
Necə oldu ki, bu dəfə Dalga Gənclər Hərəkatının aksiyasına polis müdaxilə eləmədi?
Bu bizim polissiz keçirdiyimiz ilk aksiyaydı və bu da qrafik zarafatının nəticəsidir.
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Türkiyədə nə dəyişdi və dünya ölkələri NATO sammitindən nə gözləyir? Bütün bunlar kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə olacaq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı istintaqdan təzə xəbər var. Bir nəfər tutulub. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq qəzetinin döyülən əməkdaşı Aqil Xəlilin işi üzrə bir nəfər həbs olunub. Bu, Zeytun Bağları Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Natiq İsaoğlu Allahverdiyevdir. Bu barədə Baş Prokuror Zakir Qaralov bugün məlumat verib. Hazırda həbs edilən Allahverdiyev jurnalisti döyənlərdən biri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti olduğu bildirilən Dağbəyi Allahverdiyevin qardaşıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Allahverdiyevin həbsinin müxbirin döyülməsi ilə heç bir bağlılığı yoxdur.
Bu heç də Aqilin işi ilə bağlı hansısa bir irəliləyiş olması demək deyil. Bu heç də Aqili döyənlərin tapılıb cəzalandırılması demək deyil. Çünki Natiq Allahverdiyevin Aqili döyənlərə ancaq belə bir dəxli var ki, o döyənlərin birinin qardaşıdır. Lakin Aqili 22 feralı döyənlərin hər ikisinin şəxsiyyəti istintaqa bəlli ola-ola onlar nə üçün saxlanmırlar? Biz bu barədə məlumatımız yoxdur.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralın 22-sində peşə borcunu yerinə yetirərkən Zeytun Bağları adlanan ərazidə döyülüb. Döyüləndən bir neçə həftə sonra isə jurnalisti martın 13-də naməlum şəxslər bıçaqlamışdı.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Həbsdəki jurnalist Eynulla Fətullayevin başladığı aclıq aksiyasına 4 nəfər də qoşulub. Bunlar Yeni Müsavat qəzetindən Hacı Zamin, 2 nəfər Əli Bayramlı sakini və Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Sahiddir. Aksiya 6-cı gündür ki, davam eləyir. Aclıq eləyənlər həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb eləyirlər. Bugün Avropa Şurası Baş Katibliyinin Azərbaycanda xüsusi nümayəndəsi Denis Bribosya da aclıq eləyənlərə baş çəkib, bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Dalga Gənclər Hərəkatı bugün ekologiyanın pozulmasına və səhiyyədəki vəziyyətə etiraz aksiyası keçirib. Hərəkatın üzvləri əvvəl ağızları bağlı yürüş keçiriblər, sonra isə gənclər Tibb Universitetinin həyətində uzanıb öskürməyə başlayıblar. Aksiya haqqında birazdan ətraflı danışacağıq. Azərbaycan və Venesiya Komissiyası mitin keçirmək qanunu ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Bu haqda Azərbaycanın Avropa Şurası Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov məlumat verib. O deyib ki, son mübahisəli məsələ mitinqlərə qadağa ilə bağlı idi. Konsensus belə olub ki, ancaq iri şəhərlərin icra hakimiyyətləri qarşısında mitin keçirmək olmaz. Lətif Hüseynov deyib ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu əlavələr bu ay parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Azərbaycanın ATƏT sorğu göndərməsi taktiki addımıydı. Azərbaycan sadəcə həmsədrlərin geri çağırılması prosedurunu aydınlaşdırmaq istəyirdi. Həmsədrləri dəyişdirmək niyyətində olduğunu bildirməmişdi. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Əzimov bildirib ki, yəqin sorğu ATƏT katibliyi üçün çox mürəkkəb olub, çünki hələ ki sorğuya cavab almayıblar. Fransa, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsini dəstəkləməyəcək. Bunu Fransanın baş naziri Filon deyib. Filon bildirir ki, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi Avropa və Rusiya arasında qüvvələr balansını poza bilər. Ukrayna və Gürcüstan ümid edirlər ki, NATO-nun sabah başlanan Buxarest samitində onlara üzvlük planı təqdim olunacaq. Amerika prezidenti George Bush isə hər iki ölkənin NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir. O bugün Kiyevdə Ukrayna dövlət başçıları ilə görüşüb və Ukraynaya NATO-ya üzv qəbul olmaq üçün yardım təklif eləyib. Və Əfqanistanda Taliban komandirini tutublar, Molla Naqibullahını ölkənin cənubundakı atışmada əsir götürüblər. O öz dəstəsi ilə birgə polis forması geyinib, Ləşkərgah şəhərində polis patruluna hücum eləyib. Atışmada yaraqlılardan 3-ü öldürülüb. Molla Naqibullah 3-cü dəfədir tutulur. O bir dəfə Ləşkərgahdakı, bir dəfə isə Kabildəki həbsxanadan qaçıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz, amma xatırladım ki, bir daha qeyd edeyim ki, bunların heç biri bir aplez zarafatı deyil idi. Kontekst verilişi isə İlkin Məmmədovla davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kətdə də acından ölür. Bax, mən məlim bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqdan əziyyəti eşitdirik də görürük.
Heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Və kontekst proqramı davam edir. Bugün Eynilə Fətlayevin başladığı azlıq aksiyasının 7-ci günüdür və bugün daha 4 nəfər də aksiyaya qoşulub. Bugün siyasətçilər və hüquq müdafiəçiləri də bir araya gəlib aksiyaya dəstək olmağa qərar alıblar. Amma eyni toplantıda adətən olduğundan fərqli olaraq söz azadlığına hücumlara görə təkcə Azərbaycandakı iqtidar yox, bu məsələdə Azərbaycan iqtidarı ilə əks səfədə olan qərb institutları da tənqid olunub və hətta az qala bu qurumları Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhdlərə ortaq olmaqda suçlayıblar. Niyə və necə? Aygün Muradxanlı deyəcək.
Aprelin 1-də Müsavat Partiyasının qərargahında müstəqil və müxalifət yönlü medianın durumu müzakirə edilib. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin başçısı Arzu Abdullayeva Azərbaycanda azad söz meydanının olduqca daraldığını deyib. O, ictimaiyyət nümayəndələrini məhbəsdə aclıq aksiyası keçirən Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin şef redaktoru Eynula Fətullayev və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə dəstək verməyə çağırıb. Ümid Partiyasının sədri, Milli Məclis üzvü İqbal Azadə media baskılara son qoyulması tələbi ilə aclıq aksiyası keçirilməsinə dəstək versə də, çıxış yollarından biri kimi dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət edilməsinin vacib olduğunu deyib.
Siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar bugün burada müzakirə olunan bəyanatlara dəstək verməklə yanaşı, həm də siyasi partiyalar adından, ictimai təşkilatlar və o cümlədən baş redaktorlar adından respublikanın aparıcı ziyalılarına müraciət etməlidir. Dövlət başçısına da müraciət olunmalıdır.
Bir həftəyə yaxındır Yeni Müsavat qəzetinin bir neçə əməkdaşı aclıq aksiyasına qoşulub. Qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, jurnalistlərlə yanaşı səhhəti imkan verən bütün siyasi xadimlər də etiraz aksiyasına qoşulmalıdır.
Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının çərçivəsi, sərhədləri çox-çox daraldılıb. 2008-ci ildən sonra Azərbaycanda əgər vəziyyət dəyişməsə, Azərbaycan xalqı qalib gəlməsə, 2008-ci ildən sonra ölkədə müxalifətin passiv vəziyyəti yaransa, söz və mətbuat azadlığını təmsil edən şəxslərin hər biri təhlükə altına düşəcək.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə aclıq aksiyası keçirilməsi ilə hədəfə çatmağı mümkün saymır. Onun fikrincə, cəmiyyət passiv olduğu üçün çıxış yolu yalnız hakimiyyətlə danışıqlara gedib həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxmasına cəhd göstərməkdir.
Azərbaycan cəmiyyətində ağla gəlməyən ən ağır cinayət faktı deyil xalqa, bu xalqda buna adekvat heç bir reaksiya yoxdur. Başqa cəmiyyətlərdə bundan 100 dəfə kiçik bir hadisə, böyük bir hətta inqilab yaradır, gəlir o hərəkət hökumətlərin istifasına səbəb olur. Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyətin özündə bir durğunluq var. Hökumətlə bu barədə danışıqlar aparmaq lazımdır.
Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Təmirxan isə hədəfin dəqiq seçilmədiyini düşünür. Onun sözlərinə görə etirazlar Azərbaycan hakimiyyətinə deyil, beynəlxalq insan haqlarını müdafiə qurumlarına yönəlməlidir.
Bu işin birbaşa sifariş prezident aparatından gəlir. Biz aclıq aksiyasını etməliyik ATƏT-ə qarşı, ATƏT-in Azərbaycanda yer etdiyi siyasətə qarşı, yəni beynəlxalq təşkilatların və Avropa Şurasının. Çünki bu təşkilatlar hər dəfə hər cür saxtakarlığı, bir sözlə dövlət çevrilişinə demokratiya doğru atılmış daha bir addım kimi dəyərləndirərək Azərbaycanı bu ağır vəziyyətə gətirib çıxarıblar.
Müzakirələrin gedişində Əvəz Təmirxan və Milli Məclisin üzvü Pənah Hüseyin aprelin 2-sindən acılıq aksiyasına qoşulacaqlarını bildirdilər. Sonda isə toplantı iştirakçıları ATƏT-in sədri İlka Kanyerbaya, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-ə ATƏT üzv dövlətlərin Bakı Böyükelçiliklərinə müraciət ünvanladılar. Sənəddə müstəqil mediyaya və jurnalistlərə münasibətdə tətbiq olunan amansız siyasətin daxili hüquqi vasitələrlə qarşısını almağın mümkün olmadığı, beynəlxalq qurumların proseslərə dərhal müdaxilə etməsinə ehtiyac yarandığı vurğulanır. Sənəddə Avropa Şurasının Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına dair xüsusi məruzəçi təyin etməsi və yaranmış durumla bağlı məruzənin hazırlanmasının təsirli mexanizm forması ola biləcəyi bildirilir.
Aygün Muradxanlı Jurnalistlərin acıq aksiyası ilə bağlı hələ həftə sonu Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin həmməruzəçisi Andre Sertil demiş ki, həbsdəki jurnalistlər və siyasi məhbuslar məsələsinin həll olunması birbaşa seçki ilindəki situasiyaya təsir göstərir. Elə Azərbaycanda həbsdəki Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və İnlaf Ətlayev kimi jurnalistlərin də seçkiyə kimi həbsdən buraxılacağına inananlar da azdır. Düzü elə seçkilərə kimi Azərbaycanda bir çox mübahisələrin həllinə inananlardır. Məsələn, sərbəst toplaşmaq azadlığı, seçki komissiyalarının təşkili, medianın azadlığının təmin edilməsi və s. Hətta hökumət söz versə də, çox az adam Azərbaycanda seçki məcəlləsində beynəlxalq qurumların təklif elədiyi dəyişikliklərin də ediləcəyinə inanır. Venesiya komissiyası ilə danışıqlarda müzakirə edilən dəyişikliklərdən biri də seçkidə hərbçilərin və qapalı yerlərdə, yəni həbsxanalarda səs verənlərin səs verməsi ilə bağlıdır. Müxalifət və beynəlxalq qurumları iddia edirlər ki, hərbi hissələrdə qulluq edənlər və məhbusların azad seçki hüququ təmin edilmir deyə bu səslərdən ümumi nəticəyə təsir eləmək üçün istifadə olunur və bunun qarşısını almaq üçün bəzi dəyişikliklər də təklif olunub. Təkliflər və rəsmlərin onlara münasibətindən Səadət Akif qızı danışır.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçkilər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflərindən biri də hərbiçilərin sakinlərlə birgə səs verməsidir. Bu barədə açıqlama verən Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə hələlik bu təklif komissiyanın aralıq rəyində öz əksini tapıb. Bir çox ekspertlər isə bu müddianın aralıq rəyində öz əksini tapmasını təsadüfə hesab eləmirlər. Hətta 2005-ci ilin parlament seçkisindən əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının müxalifətçi üzvləri xüsusilə hərbi hissələrdə səs vermənin həmin dairə üzrə səslərin nəticəsinə ciddi təsir göstərəcəyini bildirmişdilər və təklif etmişdilər ki, bu məsələnin şəffaflaşdırılması istiqamətində addımlar atılsın. 2005-ci ilin parlament seçkisinə 36 saylı Xətay 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd kimi qatılmış hüquqşünas Adil İsmailov xatırlayır ki, bu ərazidə yerləşən bir qadın həbsxanası və iki hərbi hissədən bir namizədin xeyrinə verilən səslərlə digər məntəqələrin nəticələri arasında ciddi səs fərqləri var idi.
Ayrı-ayrı məntəqələrdə olan səs vermənin nəticələri məlum olur. Orta bir nəticə gəlmək olar ki, kim nə qədər səs toplayıb, amma hər bir məntəqələrdə bir qayda olaraq səslər eyni adama verilir.
Adil İsmailov deyir ki, məsələn, bir hərbi hissədə seçkiyə qatılanların 900-dən çoxunun səsi etibarlı sayılmışdı. Onlardan 700-dən çoxu isə Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Səməd Seydova səs vermişdi. Adil İsmailov deyir ki, onlar analoji halı digər hərbi hissədə də müşahidə eləmişdilər. Ancaq, məsələn, bir seçki məntəqəsində Səməd Seydov cəmi 39 səs yığıb. Səslər arasındakı fərqi diqqəti çəkən Adil İsmailovun fikrincə, xüsusilə hərbiçilərin səsi seçkinin nəticəsinə həlledici təsir göstərir. Ona görə də onlar təklif edirlər ki, hərbi xidmətə çağırılanların xidmət müddətində səs vermək hüququ dondurulsun. Cənab İsmailov Venesiya komissiyasının hərbiçilərin digər seçicilərlə birgə səs verməsi təklifinin çıxış yolu olmadığını söyləyir.
Hərbiçilər kimə deyirlərsə onu da səs verirlər.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti mərkəzinin rəhbəri keçmiş hərbiçi Əkbər Məmmədov da deyir ki, hərbi hissələrdə qurulan məntəqələr ictimai nəzarətdən kənarda qaldığı üçün orada saxtakarlığa, qanunsuz hallara yol verilməsi üçün mümbit şərait var.
Hərbi hissədə bir komandirə o tabiçilik məsələsi olduğuna görə və sözsüz ki, komandirin göstərişi ilə sifarişli səs vermə keçirilə bilər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, təmsil etdiyi təşkilat əskərlərin səs vermə prosesinin ya tamam ictimai nəzarət altında olmasına, ya digər sıravi seçicilərlə birgə məntəqə seçki komissiyalarında səs verməsini ya da hərbi xidmət zamanı səs vermə hüququndan məhrum olmasını tələb ediblər. Hakimiyyət təmsilçiləri isə qapalı məsələlərdə, xüsusilə hərbi hissələrdə ictimai nəzarətin aparılmasını məqsədə uyğun saymırlar. Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə Yerli hökumət xüsusi rejimin hökm sürdüyü ərazilərdə bu təcrübənin tətbiqini mümkün saymır. Milli Məclisin üzvü Səməd Seydovsa deyir ki, komissiyanın təklifi parlamentdə müzakirə olunacağı üçün indidən münasibətini açıqlamaq istəmir. Özünün hərbçilərin hesabına səs yığması ilə bağlı deyilən ittihamları isə təkzib eləyir.
Azərbaycanın hərbiçiləri də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Heç kim onların səsini şübhə altına qoya bilməz. O ki, qaldı konkret mexanizmlə bağlı müxtəlif təkliflər ola bilər. Bu təkliflər içərisində ümumi maraqlara uyğun olan təbii parlamentdə müzakirələr zamanı müəyyən olunacaq.
Venesiya komissiyasının aralıq rəyi yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə veriləcək.
Səadət Akif qızı. Bayaq beynəlxalq qurumların söz azadlığı, seçki məcəlləsi, demokratik saatlarla bağlı Azərbaycana, daha doğrusu Azərbaycan iqtidarına yönələn tələbləri və tənqidlərindən danışdıq. Amma Azərbaycan rəsmiləri Qərblə, Avropa Şurası, ATƏT, Avropa NATO kimi qurumlarla əməkdaşlıqla maraqlı olduğunu bildirsələr də bu tənqidlərin heç hamısını qəbul eləmirlər. Bugün Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə həmin tənqidlərə münasibət bildirib. Müsahibə ilə Ələkbər Rafoğlu tanış eləyəcək.
Bəzi tənqidçilər həmişə bu Azərbaycan, NATO və digər Avropa qurumları ilə münasibətlərin danışanda bildirirlər ki, bu hərbi müstəvidə, iqtisadi müstəvidə əməkdaşlıq yaxşı olsa da insan haqları və demokratiya müstəvisində qane etmir o qərb strukturlarını. Yeri gəlmişkən, son vaxtlarda yəni, bu iki mövzu ilə bağlı tənqidlər Azərbaycana yönəlir.
Kobud da olsa bir dənə bir misal gətirəcəm. Mən bilmirəm, bizim dostlarımıza, tərəfdaşlarımıza xoruz lazımdır, yoxsa onun quyruğu. Onlar çox zaman quyruqdan danışırlar, xoruzdan yox. Azərbaycan onlara lazımdır, etibarlı, inkişaf etmiş, hər bir şeydə onlardan qarşılıqlı sürətli faydalı əməkdaşlıq edən tərəfdaş kimi. Yoxsa nə, indi Azərbaycan görəndə ki, onun bu etibarlı tərəfdaşları ona qarşı səmimi deyil, onunla bütün işlərdə ədalətli münasibət göstərmir, onda Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycanı lazım oldu da olmadı tənqid etmək olar. Amma onun yanındakı heç nə demək lazım deyil. Bu durma əgər düz olan. Yəni mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan haqqında formalaşdırılan fikir ədalətli fikir deyil, haqlı fikir deyil. Bəli, düzdür. Bugün dünyanın mediası Azərbaycan əlində deyil. Yüzlərlə qeyri-hökumət təşkilatları var, beynəlxalq təşkilatlar. Onların məqsədlərini də bilirik, maliyyə mənbələrini də bilirik. Hardan göndərilirlər onu da bilirik. Hansı ideoloji platformadadılar, siyasi platformadadılar, nə üçün gəlirlər, hamısını bilirik. Onları biz yaratmamışıq. Ona görə də Azərbaycan haqqında müəyyən fikirlər formalaşdıra bilərlər. Bəzən o müəyyən yerlərdə ayaqda tuta bilər, amma həmişə yox. Haqq burasındadır ki, Azərbaycan demokratik, dünyəvi, hüquqi, azad cəmiyyət qurur. Müəyyən problemlər var, çətinliklər var, hüquqların pozulması da ola bilər, amma bu, ümumi bizim gedişimizə, ümumi prosesimizə mane verir və biz obislərə nisbətən daha uğurlu, daha düzgün, daha sürətlə gedirik.
Dostum, Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə əlaqədar son vaxtlar gələn informasiyalar, həm Ermənistan tərəfindən, Minsk qrupu həmsədlərindən yayılan bəyanatlar belə bir təəssürat yaradır ki, Azərbaycan görüşmək istəmir, amma yəni Minsk qrupunun həmsədləri və Ermənistan bunu istəyir. Bu doğrudan mı belədir? Yəni Azərbaycan görüşmək istəmir, istəmirsə bəs nə istəyir?
Əslində tamamilə bunun əksinə olan situasiyadır bugün. Sadəcə olaraq Ermənistanın separatçı rəhbərlərinin maraqlarına uyğun olduğu üçün onlar bu fikirlərlə dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq birliyi çaşdırmaq istəyirlər. Son proseslərdən istifadə edərək provokasyon bəyanatlar verirlər və Azərbaycanı həmsədr ölkələrlə, müəyyən beynəlxalq təşkilatlarla, ATƏT-lə üz-üzə qoymaq niyyətlərini nümayiş etdirirlər. Olmayan şeyləri deyirlər. Güya ki, Azərbaycan artıq münaqişənin həllini ATƏT-in müstəvisindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müstəvisinə keçirmək istəyir. Yalandır, provokasyon bir bəyanatdır. İkincisi, güya Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərindən imtina edir. Bu da yalandır. Bizim taleyimizi quran, bizim taleyimizlə bağlı mühüm məsələni həll edən təmsilçilərin fəaliyyətini biz öyrənməliyik, onu edirik, burada bir şey yoxdur. Və nəhayət, güya ki, Azərbaycan tərəfi danışıqları dayandırır. Güya ki, Azərbaycan tərəfi görüşdən imtina edir. Bu da yalandır. Bunların hamısını vaxt uzatmaq üçün kimsə etmək istəyirsə, o xam xəyallara düşür. Azərbaycan tərəfi ATƏT-lə işləyir və işləyəcək, Minsk qrupu ilə işləyir və işləyəcək, amma onların fəaliyyətinin obyektiv olduğu təqdirdə. Azərbaycan tərəfi danışıqları davam etdirəcək. Lakin bu danışıqların, bu görüşlərin konkret bir məqsədi olmalıdır. Vaxt uzatmaq üçün istəyirlərsə, bu başqa məsələdir.
Bəs indiki vəziyyətdə danışıqlar hansı mərhələdədir? Bu bir time-out-durmu?
Danışıqların indiki mərhələsi son Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında qəbul edilən qətnamədən sonra gedən proseslərlə bağlıdır. Bu qətnamə müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün imkan yaradır. Biz etibarlı tərəfdaşıq. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də, Rusiya Federasiyası ilə də, Avropa İttifaqı ilə də bütün tərəfdaşlarımızla verdiyimiz sözlərə əməl edirik. Və istəyirik ki, bu əməkdaşlıq qarşılıqlı sürətdə faydalı olsun. Hər kəs oradan imkan daxilində qarşılıqlı fayda görsün, kimsə kimi aldatmasın. Bu nöqteyi nəzərdən indiki danışıqlarda sadəcə olaraq əvvəlki proseslər davam edir. Burada bircə artıq məsələ oldu ki, son anda güya ki, yeni seçilmiş prezident, hələ o öz prezidentlik funksiyasını həyata keçirmək üçün mərhələni keçməyib və danışıqlar üçün əlində heç bir predmet konkret yoxdur, təklif də yoxdur. Bu zaman heç bir şeydən söhbət açmaq lazım deyil. İndiyə qədər söz açılır ancaq Ermənistan nümayəndələri tərəfindən, o da bunların hamısında siyasi spekulyasiya məqsədi ilə edilir. Ona görə də danışıqlarla bağlı indiki mərhələ hələlik müəyyən mənada mövqelərin konkretləşməsi, aydınlaşdırılması üçün götürülən bir vaxt. Yeri gələrsə, yenidən yaxşı təklif olarsa, biz də buna gedəcəyik.
Bu Novruz Məmmədov idi. Prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, onunla müsahibəni Ələkbər Rafoğlu almışdı. Sabahdan Buxarestdə NATO növbəti zirvə toplantısı keçiriləcək. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək, amma Gürcüstan və Ukrayna rəsmilərindən fərqli olaraq Azərbaycan Prezidenti NATO-ya qoşulmaq dəvəti almaq üçün getmir. Gürcüstan və Ukraynanın NATO-nun Buxarest samitində isə üzvlük fəaliyyət planının təklifinə ümid edirlər. NATO ölkələri Rusiya müqabilində qarşı bu təklifi eləyəcək ya yox, ancaq samitdən sonra demək olacaq. Amma bu plana qoşulmaq NATO-ya 100%li qoşulmaq təminatı verirmi? Röşən Rayboğlu bundan danışacaq.
Gürcüstanla Ukraynanın dəvətini səbirsizliklə gözlədikləri NATO-nun üzvlük əməliyyat planı rəsmən alyansa üzvlük vəd etməsə də, faktik olaraq onun iştirakçı ölkələrindən hamısı ya üzvlüyə artıq qəbul edilib, ya da tezliklə ediləcək. 1999-cu ildən başlayaraq tətbiq edilən həmin plan, gələcək üzv ölkələrə NATO-nun standartlarını qəbul etməkdə yardımçı olmaq və müxtəlif cəhətlərdən onları üzvlüyə hazırlaşdırmaq məqsədi ilə yaradılmışdı. Planda iştirak edən Çex Respublikası, Polşa və Macarıstan elə həmin NATO-ya üzv olaraq qoşulmuşlar. Bəs praktiki cəhətdən ingiliscə qısaca MAP adlanan həmin plandan iştirakçı ölkələr nə qazanırlar? Londondakı Kral Müdafiə və Təhlükəsizlik Birləşmiş Xidmətləri İnstitutunun Avropada Təhlükəsizlik Bölməsinin rəhbəri Alastair Cameron bu suala cavab verərək deyib. MAP onun təklif edildiyi ölkənin ilk növbədə hərbi sahədə, eləcə də ümumilikdə demokratikləşmə və siyasi sahələrindəki islahatlarında tərəqqi əldə etməyini nümayiş etdirmək üçün uyğunlaşmalı olduğu meyarlar toplusudur. Sözün qısası hərbi sektorunu NATO-ya üzv olan ölkələrin standartlarına uyğunlaşdırması məqsədilə hərbi sahədə məcburi tədbirlərin icrasına həvalə edən həmin plan ardıcıl olaraq həmin ölkənin sosial və siyasi həyatında da faydalı töhfələr qoyur. Planda iştirak edən ölkələrdən ordularının NATO standartlarına uyğunluğundan əlavə sübut etmək də tələb olunur ki, silahlı qüvvələrinə işlək demokratik nəzarət mexanizmləri mövcuddur. Üstəlik, üzvlük əməliyyat planının iştirakçıları bütün ərazi ya etnik münaqişələrini dinc yolla həll etməli, insan haqlarını və qanun aliliyi prinsipinə riayət, habelə sosial ədalət və iqtisadi azadlığa rəvac verdiklərini nümayiş etdirməli və qanunlarında NATO ilə əməkdaşlıqlarına heç bir maniyə olmadığına təminat verməlidirlər. NATO-da hər bir ölkənin fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun tərtib edilən həmin plan, yeni üzv ölkənin bu statusundan sırf bərilənmək deyil, həmçinin üzv olaraq alyansa xeyir gətirəcəyinə bir növ təminat vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir. NATO-nun yeni üzvlərindən hamısı 1994-cü ildə Avropa və keçmiş Sovet İttifaqının bir sıra ölkələri ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yaradılan sülh uğrunda əməkdaşlıq proqramının necə deyərlər məzunlarıdır. O cümlədən Azərbaycanın da iştirak etdiyi həmin proqramın üzvlərinin bir çoxu NATO-ya qoşulmağa hətta ümid bəsləməsələr də ABŞ-ın NATO-dakı keçmiş səfiri, Qeyri-hökumət Atlantik Saziş Asosiasiyasının rəhbəri və beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Robert Hunter deyir ki, bu mənada hər bir iştirakçı ölkə öz taleyinə hakimdir. Hər şey ölkənin özündən asılıdır. Sülh naminə əməkdaşlıq proqramı və NATO-da başqa məsləhətləşmələrdə müsbət və sürətli nəticələr göstərən ölkə bir ilə yaxın müddət ərzində üzvlüyə dəvət edilə bilər. Yaxud da məsələ uzun illər sürünür, o halda ki, namizəd ölkə NATO-nun ümid etdiyindən daha ləng hərəkət edir. Təhlilçilərin bir çoxu əmindirlər ki, bu həftə Ukrayna ilə Gürcüstan üzvlük əməliyyat planına dəvət almayacaqlar. NATO daxilində bu məsələ kəskin fikir ayrılığına səbəb olub. Tənqidçilər Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziya donmuş münaqişələrini və Ukrayna cəmiyyətində NATO ilə sıx əlaqələri dair ictimai parçalanmanı səbəb göstərirlər. Hərçənd onların bir qismi onu da istisna etmir ki, Almaniya ilə Fransa kimi NATO üzvləri öz keçmiş müttəfiqlərinin keçmiş düşmən bloku qoşulmalarını qısqanc gözlə izləyən Moskvanı hiddətləndirmək istəmirlər.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramı davam edir. Bu dəfə NATO-ya üzv olsa da demokratik statlarla bağlı problemləri olduğu iddia edilən Türkiyədən danışacağıq. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi bu ölkənin iqtidar partiyasını bağlamaq və prezidenti, baş naziri və bir çox siyasətçiləri siyasətdən uzaqlaşdırmaq iddiasını icraata götürüb və bunu Türkiyədə yeni siyasi böhran başlanğıcı kimi təqdim edənlər də var. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra nə dəyişib sualına cavab verir.
Konstitusiya Məhkəməsinin iqtidardakı Adalet və Qalxınma Partiyasının qapadılması və Prezident Gülbaş Nazir Erdoğan keçmiş Məclis Sədri Bülent Arınç və başqalarına 5 illik siyasət yasağı qoyulması barədə Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun şikayətini icraata almasına siyasi partiyalar müxtəlif səsli reaksiya göstərdilər. Qərara münasibətini bildirən Baş Nazirin müavini və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçək iddialara davam edəcəklərini bildirdi. Cərəyan edən proseslərə demokratiya prizmasından baxan hökumət tərəfləri media isə Türkiyənin dərin bir xaosa sürüklənə biləcəyini iddia etdi. Ana müxalifət Cümhuriyyət Halk Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri iqtidar partiyasına hüquqa hörmət etməyə və Konstitusiya Məhkəməsindəki proses davam edərkən ölkənin əsas qanununda partiyaların qapadılmasını çətinləşdirən dəyişikliklər etməməyə çağırdı. Ali məktəblərdə icabı sərbəst buraxan konstitusiya dəyişikliyi vaxtı Adalet və Qalxınma Partiyasına dəstək verən müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da proseslərə cavabdeh qurumun AKP olduğuna diqqəti cəlb etdi. MHP lideri Dövlət Bahçeli partiyasının parlament qrupundakı bugünkü çıxışında ölkədəki siyasi gərginliyi azaltmaq vəzifəsinin baş nazir Recep Tayyip Erdoğan üzərinə düşdüyünü vurguladı. Partiyasının parlament qrupunda millətvəkillərinə xitab edən baş nazir Erdoğan isə niyə qədər böyük iqtisadi həmlələrə imza atdıqlarını xatırladaraq siyasi islahatları daha da dərinləşdirəcəklərini dedi. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü yolunda önəmli islahatlara imza atdığı üçün Brüssel tərəfindən həmişə dəstək olan Adalet və Qalxınma Partiyasına köhnə qitədən verilən dəstək yenə davam etdi və Avropa Birliyi cinahından verilən açıqlamalarda partiyaların qapadılmasına demokratiyalarda yer olmadığı bildirildi. Bəzi iddia və proqnozların əksinə ölkənin sərmayə bazarında Adalet və Qalxınma Partiyasının qapadılması tələbinin Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına alınması qiyamət yaratmadı. İstanbul Dəyişən Qiymətlər Birjasında bugün dividendlərin alışına üstünlük verildi və dünənki qapanış indeksinə görə birja bugün daha yüksək səviyyədə oldu. Valyuta bazarında da Türk lirəsinin dünənə görə gücləndiyini gördük. Bundan sonra nə olacaq? Siyasi aparentlərinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq baş nazir Erdoğan partiyaların qapadılmasının çətinləşdirilməsi üçün konstitusiya dəyişiklik etməkdə qərarlı görünür. Müxalifətdə Cümhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası partiyaların qapadılmasını çətinləşdirmək üçün konstitusiya dəyişikliyi edilməsində AKP-yə dəstək verməsi də Konstitusiya Məhkəməsində qapadılma işi davam edən Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası iqtidar partiyasına dəstək verəcəyini açıqlayıb. Ancaq bu dəstək konstitusiya dəyişikliyini referenduma təqdim etmədən həyata keçirməyə kifayət etmir. Bu durumda baş nazir Erdoğan məclisə qəbul ediləcək olan konstitusiya dəyişikliyini referenduma təqdim etmək əhali rüyasında görür.
Mayıs Əlizadə Konstitusiya Məhkəməsinə prokurorun göndərdiyi iddiada baş ördüyü turban taxmanın sərbəstləşdirilməsinə də toxunulurdu və əslində Türkiyədə bəzi media qurumları hakim partiyaya qarşı hərəkatı məhz bu yüzdən başladığını iddia edir. Türkiyənin problemləri və baş ördüyü mübahisələri Amerikadan Türkiyənin ən yaxın müttəfiqindən necə görünür? Ruzanna Rəşidqızı Amerika mətbuatında yer alan yazılardan danışacaq.
Washington Post-un müxbiri Ann Applebaum yazır ki, kimin üçünsə baş örtüyü adi leçə bir bəzək əşyası ola bilər. Kimi yaylıqla saçlarının bir hissəsini, kimi də bəzi müsəlman qadınları kimi üzünü də bağlaya bilər. Hətta Le Monde yazdığı kimi dizaynerləri məcbur eləsən, Catherine Zeta-Jones ya da Naomi Campbell'in stilinə uyğun baş örtüyü hazırlayarlar. Amma baş örtüyü həm də qızğın siyasi polemika mövzusudur. Ona görə də Almanya və Fransa təhsil ocaqlarında qızların başını örtməsi qadağan olunur. İndi də Türkiyə hökuməti baş örtüyünə görə təhlükə ilə üzləşib. Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiya ilə bağlı iddiaya baxmaq qərarına gəldi. Türkiyənin baş prokuroru iddia edir ki, məktəblərdə baş örtüyü ilə bağlı qadağanı götürən iqtidar ölkəni İslama sürüklüyür. konstitusiyanı pozur, diktatorluq eləyir. Ona görə də hakim partiyaya bağlanmalı, Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident Abdullah Gül də daxil olmaqla 70-dən çox rəsminin fəaliyyətinə qadağa qoyulmalıdır. Əslində, hansısa partiyanın qadağan olunması Türkiyə üçün yad deyil. 1998-ci ildə Türkiyədə Rifah Partiyası dini fəaliyyətinə görə bağlandı. 2001-ci ildə Fəzilət Partiyasının da fəaliyyəti eyni səbəbdən dayandırıldı. İndi diqqəti çəkən odur ki, bütün həngəmiyə səbəb ləçəkdir. Herald Tribune Türkiyədə baş verənlərlə bağlı məqaliyə belə başlıq qoyub. Bir ləçəyin doğurduğu səs-küy. Qərbin meyilliyi ya bir dünyəvi adam üçün Türkiyədə baş verənlər təəccüblü ola bilər. Axı başı bağlamaq hər kəsin şəxsi işidir. Hökumət universitetlərdə baş örtüyünü qadağan edən qanunu pozmaqla demokratiyaya nə eləyir ki? Amma Türkiyədə İslamın rolunu ya da İranda İslam inqilabı zamanı baş verənləri nəzərə alanda dünyəvilərin baş örtüyündən qorxmasının səbəbini anlamaq mümkündür. Türkiyədə baş örtüyü onu daşıyanın dinə, qadına münasibətini göstərir. Politoloq Zeyno Baran Wall Street Journal-a müsahibəsində deyib ki, Türkiyədə siyasətçilərin çoxlarının xanımı başını örtür və bu qadınların çoxu başını toydan sonra örtüb və çoxları başını örtəndən sonra təhsilini, işini davam elətdirə bilməyib. Amma Fransada baş örtüyünün qadağan olunması gözlənilən nəticəni vermədi. Qızlar məktəbdən qalmadılar. Üstəlik Fransa hökumətinin dediyinə görə baş örtüyü ilə bağlı münaqişələr azalıb. Müsəlman qızların Fransa cəmiyyətinə inteqrasiyası asanlaşıb. Amma Türkiyədə vəziyyət başqadır. Baş örtüyü ilə bağlı qalmaqalın Fransadakından çox fərqli nəticələri var. Wall Street Journal yazır ki, müsəlman dünyasının irəlidə gedəni Türkiyə aylardır siyasi tərəddüd içindədir. Türk lirəsi zəifləyib, sərmayəçilər narahatdırlar ki, hökumət iqtisadi və siyasi islahatlardan yayınar. Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlük məqsədi ilə islahat aparmaqdadır. Amma hakim partiya 6 ildir geyim, etiqad, söz azadlığı ilə bağlı islahat aparmaq istəyir. İstənilən qədər nəticə olmasa da, keçən seçkilərdə yenə hakim partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası səs topladı. Dünya evləri qorxudan elə budur.
Ruzana Rəşid qızı və kontekstin sonunda yenə Azərbaycana qayıdırıq və yenə demokratiyadan danışacaq, amma bugünün 1 aprel olduğunda xatırladaraq. Söhbət Dalga Gənclər Hərəkatının keçirdiyi yeni özünəməxsus etiraz aksiyasından girəcək. 1 aprelin Gülüş gününün aksiyaya nə dəxli var, Durna Səfərlinin reportajından sonra biləcəksiniz.
Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 8000-ə yaxın vərəmli xəstə var. Bu öskürənlər isə vərəmlilər deyil, vərəmsiz gələcək uğrunda aksiya keçirən Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləridir. Dalğaçılar aksiyanı təmiz ekologiya, korrupsiyasız səhiyyə, sağlam gələcək devizi ilə keçirirdilər. Gənclər ağızları bağlı halda tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının qarşısından Azərbaycan Tibb Universitetinin həyətinə qədər yürüş etdilər. Yürüş boyu şəhər sakinlərinə şüarları yazılmış buketlər paylandı. Hərəkatın sədri Araz Qasımov aksiya barədə bunları deyir.
Tibb Universitetini tələbələrin daha çox yığışdığı yer hesab etdik və hətta təhlükəsiz hesab etdik deyə ona görə burada elədik. Aksiya iştirakçılarından 5-6 nəfər yerə yıxılacaq və öskürməyə başlayacaq ki, bu da onun vərəmlə xəstələndiyini işarədir və digər aksiyacılar isə ağızlarından maska taxacaq onlardan qorunmaq üçün.
Dalğaçıların etiraz aksiyası ilk dəfə idi ki, polisin müdaxiləsi olmadan davam edirdi. Çünki onlar əvvəlcədən elan etdikləri kimi sahil bağında toplaşmamışdılar. Hərəkət sədri deyir ki, bu gənclərin polislə 1 aprel zarafatı idi.
Bəli, bu bizim polissiz keçirdiyimiz ilk aksiyadır və bu da 1 aprel zarafatının nəticəsidir. 1 aprel zarafatı kimi polislərə və jurnalistlərə yanlış yer göstərmişdi və sonradan biz jurnalistlərə zəng elədik və aksiyanın Tibb Universitetində olacağını dedik.
Vərəmsiz gələcək uğrunda gənclərin aksiyasının Tibb Universitetinin qarşısında keçirilməsini aksiya iştirakçıları belə izah edir.
Biz əsasən mövzunun qabağında ona görə elədik ki, hər halda oradan həkimlər çıxır, heç olmasa onların problem diqqətlərinə çatdıraq ki, sən gələcəyin həkimisən, təhsil heç olmasa yaxşı oxu ki, gələcəkdə bir yaxşı həkim olub insanları heç olmasa sağalda biləsən, normal həkimlik borcunu ödəyə biləsən.
Bu cür aksiyalar ən azından öz gizli xarakterini saxlayaraq insanlarda maraq doğura bilər.
Səhiyyə Nazirliyi gənclərin bu cür etirazını müsbət qarşılamır. Nazirliyin sözçüsü Anar Qədirli deyir ki, Azərbaycanda vərəmin yayılması ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı rəqəmlər dəqiq deyil. Ona görə də yaxın günlərdə buna bir açıqlama veriləcək. Onun fikrincə gənclər etiraz etməkdənsə konkret təkliflər versinlər.
Etiraz aksiyasını ümumiyyətlə faydalı bilmirəm hər bir şeydə. O konstruktiv şəkildə nəsə olmalıdır, nəsə təklif eləməlidirlər. Yəqin ki, hansısa bir mütəxəssislərlə görüşüb onların rəyini də öyrənməlidirlər ki, vəziyyət nə yerdədir. Hansısa quru informasiya ilə tək qərək əmni qurmasınlar.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri isə sağlam gələcək uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Belə, Durna Sefarinin reportajı bugünə çatdıracağımız son reportaj idi və kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin keçirdiyi azlıq aksiyasından, seçki məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərdən, dalga gənclər hərəkatının etiraz aksiyasından və Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonraki durumdan və NATO-nun Buxarest samitindən gözləntilərdən də danışdıq. Bugünkü konteksti mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışacaq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi aparansa mənəm Marif Çimizoğlu. Əvvəlcədən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Norvik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsüsü dəstəkləyir. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Demək, söhbətimiz yəni bu bələdiyyələrin fəaliyyətinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Ona görə də mənlə ilk sualımı ondan başlamaq istəyirəm və bir də istəyirəm ki, Ramik bəy, birinci siz bu suala cavab verəsiniz. Yəni Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini kimi ümumiyyətlə bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə üzvlər üçün, mətbuat üçün nə qədər açıqdır, nə qədər şəffafdır bələdiyyələrin fəaliyyəti? Yəni elə Badamdar bələdiyyəsinin timsalında.
Təbiidir ki, mən bələdiyyəçi kimi çalışacağam bələdiyyələri müdafiə edəm, amma reallığı demək hamısından yaxşıdır ki, tənqid həmişə real nəticələrin çıxarılmasında ən gözəl vasitədir. Bu gün bizim konkret bələdiyyəni götürəndə Azərbaycanın bildiyiniz kimi 2756 bələdiyyəsi vardır. Həmin bələdiyyələrdən də bir 45 bələdiyyə sırf şəhər mərkəzində, yəni paytaxtda yerləşən bələdiyyələrdəndir ki, onlardan da biri Badamdar bələdiyyəsidir. Badamdar bələdiyyəsində şəffaflıq deyəndə təbii ki, digər regionlardan, yəni kənd rayonlarından, kəndlərdən, uzaqda olan qəsəbələrdən fərqli olaraq biraz şəhər mərkəzidir deyin. Orada şəffaflığın qorunması digərlərinə nisbətdə yaxşıdır.
Yaxşıdır. Misal üçün bax Ramiz bəy, mən bilmək istəyirdim indiyə qədər yəni bax Badamdar bələdiyyəsinin satdığı torpaqla bağlı və yaxud icarəyə verdiyi obyektmi, torpağımı, bax bununla bağlı metr mülkiyyətlə bağlı bu məlumatlar istənilən adam üçün açıqdırmı? Yəni mən misal üçün jurnalist olaraq o məlumatları götürə bilərəmmi ki, indiyə qədər Badamdar bələdiyyəsi nə qədər torpaq satıb, necə satıb?
Ümumiyyətlə siz bu gün Başı şəhərində müraciət eləsəniz bələdiyyələrə, orada onların əsas tutduğu, bizim də eləcə əsaslandığımız bir variant var. O variant da Başı şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq şəhərsalma idarəsinin bələdiyyələrə mülkiyyətinin, yəni bələdiyyə mülkiyyəti olan torpağın az verilməsindən və həmin mülkiyyətin dövlət aktı ilə təmin edilməməsi məsələsidir. Bax Badamdar qəsəbəsi böyük inzibati əraziyə malikdir. Yəni 1000 hektara yaxın əraziyə malikdir. Lakin bundan 42 hektar sırf 50-60-cı illərdən, hətta ondan qabaqcı illərdən məhsullaşma olan ərazidir. Yəni, bu ərazidə də siz düşünün ki, bəli, heç bir vətəndaşa torpaq ayırmaq mümkün deyil. Yalnız bu gün bələdiyyələrin əlinə belə bir fürsət düşüb ki, kənar şəxslər tərəfindən, eləcə də istifadəçilər tərəfindən zəbt olunmuş artıq torpaq sahələri var ki, həmin torpaq sahələri bir mənalı olaraq bələdiyyələr tərəfindən qərarlaşdırılır. Təbii ki, burada da şəffaflıq, qeyri-şəffaflıq özünü göstərir. Amma yerli vətəndaş istənilən halda müraciət edəndə ki, bizə bu torpaqların istifadə olunması haqqında məlumat verin. Təbii ki, bu gizli saxlanılır. O mənada gizli saxlanılır ki, burada biraz şəffaflıq gözlənilmir. Digər tərəfdən isə reallığa baxanda həmin bələdiyyənin təqdim eləyəcəyi elə bir sənəd yoxdur ki, ona əsaslansın desin ki, mən bu qədər torpaq sahəsini vətəndaşlara paylamışam, sizə də bu barədə hesabat verirəm.
Vüqar bəy, bu bələdiyyələrlə bağlı işləyirsiniz. Bir şey deyim, siz nə deyirsiniz? Yəni baxın, Ramik bəy dedi ki, bu məsələlərlə bağlı biraz, yəni kimə nə qədər torpaq satılması ilə bağlı məsələlər o qədər də açıqlanmır. Yəni bu digər bələdiyyələrdə də belədir, yoxsa bələdiyyələr var ki, göstərilər
açıq. Əslində, Ramik müəllimin dediyi bu fikirlə mən razılaşıram ki, o açıqlanmır məsələsi həqiqətən belədir. Çünki biz əgər mövzumuz bu günləri bələdiyyələrdə şəffaflığın təmin edilməsidirsə, biz onda açıq şəkildə deməliyik ki, bu təminat məsələsi necədir? Bizim apardığımız müşahidələr və təhlillər göstərir ki, istər Bakı bələdiyyələrində, istər region bələdiyyələrində istənilən halda bələdiyyələrdə şəffaflıq məsələsi təmin edilmir. Tam təmin edilmir. Halbuki istər bələdiyyə qanunvericiliyində, istərsə də ötən dövlət başçısının qəbul etdiyi korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın təmin edilməsində üzrə milli strategiyada yerli özün dağıtma orqanları konkret olaraq göstərilib ki, informasiya açıqlığı barəsində proseslərin şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi baxımından onlar ictimaiyyətə açıq olmalıdırlar və müəyyən informasiyaların verilməsində heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Amma bu günləri istər Bakı bələdiyyələrində, istərsə də qeyri-region bələdiyyələrində bu şəffaflıq təmin edilmir. Şəffaflıq dedikdə nə başa düşürük? Məsələn, öz fəaliyyətləri barəsində bunlar məlumat verməkdə bir balaca acizlik çəkirlər. Müəyyən rəqəmlər ki var orada, büdcə gəlirləri, xərcləri, digər xərcləri ki var ki, onlar açıq olmalıdır və məlumat verməlidirlər. Və hətta qanunvericilikdə belə bir məqam var ki, büdcə layihəsinin müzakirəsi ictimaiyyət arasında olmalı və ictimaiyyətə yayılmalı, hətta o öz inzibati binalarında asılmalıdır. Bunun müzakirəsi birlikdə ictimaiyyətlə aparılmalı. Yəni bu günləri gəlin sorğu keçirib bütün o Bakı bələdiyyələrində büdcə layihəsini hansı bir bələdiyyə müzakirə edib ictimaiyyətlə birgə və onun müzakirədən sonra təsdiq edib. Deyərdim ki, heç biri.
Ramiq bəy, niyə müzakirə eləmirsiniz büdcəni?
Təbii, əslində bələdiyyənin bütün fəaliyyəti, istər maliyyəsi, istər digər proqramların, layihələrin həyata keçirilməsi məsələsində açıq qapı olmalıdır. Həmin yerli əhalinin mənafeyini güddüyü və görə, yəni sözün məntiqinə varanda, o əhali üçün müzakirəyə açıq olmalıdır. Lakin təbii ki, bu gün müəyyən, belə deyim, bələdiyyədə sırf təcrübəsizliyin və kadr bazasının zəif olmasından irəli gəlir ki, onlar müəyyən nüanslardan qorxaraq gizli şəkildə saxlayırlar bunu. Bizim bələdiyyə konkret gəldikdə isə reallıqda belədir. Bir neçə şəxs dəvət olunur, hansı ki onlar üçün bəlkə də maraqlıdır, bəlkə də maraqlı deyil bu məsələlər. Onların müzakirəsi nəticəsində, daha doğrusu onlara təklif olunur ki, bu cür bir layihə var bizdə, biz bunu yeni il büdcəsi üçün layihələşdirmişik. Onlar da təbii ki, razılaşacaqlar onlar. Çünki həmin şəxslər, eləcə də digər şəxslər bələdiyyə fəaliyyətindən məlumatlı deyillər.
Təsəvvürləri yoxdur.
Bu maarifləndirmə sahəsində tək bələdiyyəçilikdə deyil. Yeni yaradılmış bir qurumun haqqında maarifləndirmə əhali arasında yoxdur. Bu da öz nəticəsini verir ki, bəli, bələdiyyələr də gizli qalır, dövlət orqanları da gizli qalır və sairələr gizli.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ramiq bəy, bir şey deyim. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, bu həm də başqa məsələlər var. Yəni, bələdiyyə bir qədər açıq olsa, bələdiyyə yəni, satdığı torpaqla bağlı məlumatları açıqlasa, eləsə, yəni bələdiyyənin özünə problemlər yaranır. Misal üçün, bax, belə məlumatlar var, yəqin siz də eşidirsiniz, yəni mətbuatda da gedir ki, belə bir məlumatlar var ki, misal üçün, bələdiyyə əslində torpağın sotun satır 40 minə, 50 minə, manata mı, ya dollara mı, amma sənədlərdə o 500 min dollardan yuxarı göstərilmir. Yəni, bax, bu şeylər mən demək istəyirdim. Misal üçün, Badamdar bələdiyyəsinin deyirsiniz, torpağı yoxdur. Evet. 70 hektara yaxın torpağı var, bu da yəni,
məskunlaşıb. Sırf yaşayış, bəli olan sizdən.
Yəni, məskunlaşıb. Amma ümumiyyətlə, olunmu ki, misal üçün, bax, belə bir misal varmı sizdə ki, Badamdar bələdiyyəsi 2000-ci ildə, bəlkə də siz o tarixdən işləmişsiniz, amma misal üçün deyirəm, 2000-ci ildə filan adama filan qədər, filan miqdarda, filan sotda, kvadrat metrdə torpaq satıb, misal üçün, bu neçəyə satılıb, sənədlərdə də olduğu satılan qiymətə göstərilib, göstərilməyib. Bax, belə olurmu? Sizdə bilmirəm necədir.
Mən o əvvəl dediyiniz o 40 min 50 minin satılması və qiymətləndirmədə başqa cür, sənədləşmədə başqa cür göstərilməsinə konkret münasibət bildirmirəm. Ona görə ki, ondan xali deyiləm. Lakin bizim, yəni mənim bu fəaliyyət göstərdiyim bələdiyyə üzvü kimi fəaliyyət göstərdiyim dövr ərzində konkret misallarla deyə bilərəm ki, mən özüm şəxsən həmişə bələdiyyə iclasında təkliflər vermişəm. Bələdiyyədən istifadəsində olan torpaq sahəsini sənədləşdirmək istəyən şəxslərə də hətta bunu açıqlamışam ki, siz qanunsuz olaraq istifadə edirsiniz torpağı və gələcəkdə həmin torpaq sahəsini bir mənalı olaraq qanunləşdirirsiniz bələdiyyədən və artıq qiymətə satırsınız. Niyə o zaman siz sizin gələcəkdə infrastrukturanızın qurulması üçün yaradılmış bələdiyyə orqanına biraz artıq şəkildə, istər iyanə şəklində, istər nəqdi torpağın alqı satqısından ödəmə şəklində artıq pul ödəmirsiniz. Belə halları mən təkid eləmişəm və müəyyən vaxtlarda vətəndaşı razı salıb dövlətin katastr qiymətinə nisbətən yuxarı qiymətə qiymətləndirib həm vətəndaşa satmışıq. Ümumiyyətlə bələdiyyəyə qadağa qoyulmamışdır ki, indiyə qədər ki, sən torpağı baha qiymətə sata bilmərsən.
Yəni normativlər yoxdur.
Yəni normativ qanun var. Bəli. Qanunun 8-ci maddəsində göstərilir ki, bələdiyyə torpaqlarını
dövlət katastr qiymətindən aşağı olmamaq şərti ilə,
eyni ilə deyir, normativ qiymətlərdən aşağı olmamaq şərti ilə
bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirə bilər. Bu onun qadağası deyil.
Amma sənəddə də göstərilməlidir də o orta
təbiidir, təbiidir. Bax indi bu yaxınlarda cənab prezidentin fərmanı, yəni 2007-ci ilin noyabr ayında verilmiş fərmanla göstərilir ki, bələdiyyə torpaqları yalnız hərraj yolları ilə, müsabiqə yolları ilə satıla bilər. Buna qədər isə o müsabiqə və hərraj yolu deyildir. Yalnız vətəndaşla bələdiyyə orqanı arasında razılaşmaya əsasən müəyyən qiyməti təyin edib alqı satqı edirdi istifadədə olan torpaq sahəsini.
Vüqar bəy, Ramiq bəy dedi ki, o satışla bağlı, yəni neçəyə satılıb, neçəyə sənədləşdirilib, bununla bağlı bir qədər, yəni məlumatlı deyil. Yəni bu Badamdar bələdiyyəsində torpaq olmadığı üçün yəni belə deyirsiniz. Amma sizdə məlumatlar varmı? Yəni siz həm bu sahə üzrə ekspertsiniz, həm bu Azərbaycan bələdiyyə sistemi jurnalının redaktorusunuz, bundan başqa digər yəni bələdiyyə ilə bağlı bir saytda da rəhbərlik edirsiniz internet səhifəsinə. Yəni sizdə məlumat olmamış olmaz. Yəni bax bu bələdiyyələr doğrudan mı bax bu məlumatlar nə qədər inandırıcıdır?
Bugün
torpağı yuxarı qiymətə satırlar amma sənədləşdirmədə
bugün bu müzakirə çıxardığımız mövzu həqiqətən çox ciddi maraq doğurur. Söhbət ondan gedir ki, bələdiyyə torpaqlarını kimlər idarə etməlidir? Bələdiyyə torpaqlarını kimlər satmalıdır? Yəni bu proses necə gedir? Vətəndaş bunu bilirmi? Vətəndaş hara müraciət etməlidir? Yəni ümumilikdə götürdükdə bu günləri, yəni bu tək torpağın üzərində mən istəməzdim ki, məsələləri cəmləşdirək, yəni vurğulayaq. Bələdiyyələrin ümumilikdə götürdükdə böyük bir sistem olaraq çox sayılı problemləri var. Və bu problemlər içərisində sözsüz ki, bu bələdiyyələr belə deyək də boğulur və sıxılır. Yəni bu bələdiyyələrə bu qədər qanunvericiliklə səlahiyyət verilir. Hamımız deyirik ki, bu qədər səlahiyyətlər verilibdi. Hamımız deyirik ki, bu qədər bunlara maliyyə imkanları, maliyyə istiqamətləri göstərilibdi. Amma digər tərəfdən də praktika göstərir ki, bu bir tərəfdən də verdiyimiz şeyləri bir-bir alırıq. Reklamla bağlı məqamlar almışıq, dayanacaqlarla bağlı almışıq, avtomobillərin özü əmlak vergisini almışıq. Digər məqamlar var ki və onlarca o cümlədən də torpağın bu gündən satışının dayandırılması. Yəni bu artıq məhdudiyyətdir. Yəni mən sizə bir faktı deyim ki, bu günləri Azərbaycan bələdiyyəsinin orta aylıq büdcə gəlirinin hardasa 72% məhz torpaqdan formalaşır. Əgər bu günləri noyabrdan 23-dən dekabrın 1-dən bu günə kimi 4 aydan çox müddətdə əgər bu bələdiyyə torpağı sata bilmirsə, yəni öz maliyyəsini formalaşdıra bilmirsə, hansı addım ata bilər? Artıq burada şəffaflıq pozuldu. Artıq o məcburdur ki, həmin o bələdiyyə büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri, yəni də hansı maraqla təmin edilməsinin asılı olmayaraq yerli büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri o hansısa bir neqativ hala yol versin. Yəni köhnə tarixin sənədləri bilirsə.
Əslində şərait özün
şərait özü məcburiyyətdir. Bundan əlavə biz bələdiyyə sədrlərini, bələdiyyənin üzvlərini və ya da onların arasında digər lap seçicilər arasında biz hansı maarifləndirmə işi aparmışıq indiyə kimi? Mən deyirəm ki, burada vətəndaş cəmiyyətinin özündə günahı var. Kütləvi informasiya vasitələrinin özündə günahı var. Yəni bələdiyyə bu gün vətəndaş bilmir ki, hara müraciət eləsin. Bu gün vətəndaşın işığı keçir bələdiyyə zəfəridir. Yəni bu sistemi artıq qurmaq lazımdır ki, bələdiyyə hansı istiqamətdə, hansı məqamlarda müraciət etmək olar. Amma o dediyiniz o faktlara ki, gəldikdə bu günləri deyərdim ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin formalaşmış bələdiyyələrin hardasa 70%-ində qanunsuz hallar var. Amma o qanunsuzluqlar yol verilməsi açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bu birbaşa bələdiyyənin öz tərəfindən yox, icra strukturlarının müdaxiləsi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni icra strukturlarının müdaxiləsi nəticəsində bələdiyyə məcbur olur kiməsə qanunsuz olaraq sənədi köhnə tarixdən və ya yeni tarixdən nəsə bir sənədləşdirsin və satsın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışırıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail Qayınlı Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli. Veriliş aparansa mənim, Marif Simizoğlu. Bir şey deyim, yəni Vüqar bəy, elə mən Ramil bəy də bəlkə o suala cavab verər. Bir tərəfdən deyilir ki, Azərbaycan bələdiyyələri kasıbdılar. Azərbaycandakı bələdiyyələrə vəsait ayrılmır. Bir tərəfdən 4 aydan da çoxdur ki, torpaq satışı qadağan olunub, yəni məhdudiyyət qoyulub, yəni müvəqqəti olaraq ki, yeni qaydalar tətbiq
olunur. Hərrasların icra mexanizmi müəyyən
edilir. Bax, bir şey deyim, amma yoxlamalar bəzən üzə çıxır. Məsəl üçün 2003-2005-ci illərdə Xətai Bələdiyyəsinin fəaliyyətini yoxlamışdı Hesablama Palatası. Onda xeyli küllü miqdarda, yəni dövlət əmlakının yenisi, bələdiyyə vəsaitinin yenisi üzə çıxmışdı. Əgər bu səlahiyyəti azdırsa və yaxud da ki, ona vəsait az ayrılırsa, bu hardan
deyir? Yox, mən sizə onu bir açıqlama verim də. Bu günləri belə bir məqam var, onu Ramik müəllim də öz çıxışında bəzi məqamlarına vurğuladı. Bələdiyyədə kadr çatışmazlığı var. Bələdiyyə sədrlərinin çoxu təsadüf adamlardır. Bələdiyyə sədrlərinin çoxunun ali təhsili yoxdur. Çoxunun idarəçilik qabiliyyəti yoxdur. İdarəçilik bacarığı yoxdur. Ümumiyyətlə bu kimi elementdə, bu kimi xüsusiyyətlər ki, lazımdır bələdiyyə sədrinə idarəçilik qabiliyyəti və ümumiyyətlə onun o təcrübəsi, belə məqamlar bələdiyyələrin sədrlərinin bir çoxunda yoxdur. Bunu yəqin ki, Ramik müəllim mənim sözümü təsdiqləyər. Yəni bu məsələlərin nəticəsidir ki, iş bilməməzliyin nəticəsidir ki, o məsuliyyəti dərk eləməməyin nəticəsidir ki, siz dediyiniz proseslər baş verir. Yəni nöqsanlar bütün bələdiyyələrdə var, neqativ hallar var, amma o neqativ halların qarşısını biz almalıyıq. Amma biz onu hansı yolla almalıyıq? Maarifləndirmə yolu ilə, bələdiyyə üzvləri arasındakı müəyyən treyninqlərin keçirilməsi yolu ilə, seçici vətəndaş münasibəti və bələdiyyə münasibətlərinin birgə iştirakı ilə məsələləri proses həyata keçirməsi. Bələdiyyə Ondan bu günlər bələdiyyə o bələdiyyə qaçır ki, o bələdiyyədə şəffaflıq təmin edilmir.
Bu gün bəzən yerli əhali arasında belə ona bilməməzlikdən yanaşırlar ki, bələdiyyələrə yetərincə səlahiyyət versədilər, yaxşı işlər görədilər. Xeyr, mən bir bələdiyyə üzvü, bələdiyyənin vəzifəli şəxsi kimi bu fikrinə razılaşa bilmirəm. Axı bələdiyyə üçün nə səlahiyyət verməlidirlər ki? Bələdiyyələrə o hüquqlar verilib ki, bələdiyyə öz daxili inzibati ərazisində normativ hüquqi akt qəbul eləsin. Bəs bundan yaxşı nə olmalıdı bələdiyyə üçün? Bu gün torpaqlara müvəqqəti satışlarının qarşısının alınması onların, yəni biz bələdiyyələr üçün zərər deyil. Əksinə çox xeyirdir. İkinci bir tərəfi, bələdiyyənin özünün torpaqdan əldə elədiyi vəsaiti gəlin bir yoxlama aparaq. Trening keçirdək, əhali arasında da, bələdiyyənin özündə də yoxlama aparaq. Görək, həqiqətən bu vəsait səmərəli formada xərclənib mi Əviq Orman?
Yox.
Yox. Bax, bundan yanaşmaq
niyə
lazımdır.
Xərclənmir?
Xərclənmir, niyə xərclənmir? Yenə orada kadrların biliyinin zəif olması və müxtəlif insanların, yəni təsadüfi insanların bələdiyyə orqanlarına düşməsindən asılıdır.
Müvəqqəti baxırlar da 5 il mən gəlmişəm.
Bəli, çox çox bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə qulluqçuları var ki, bu orqana 5 illik fəaliyyət dövründə baxırlar. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb söz deyəndə isə bunu min illərlə davam eləyəcək bir orqan kimi qəbul etmək lazımdır. Çünki bu icmanın inkişafı üçün yaradılmış bir orqandır. İndiki formada sırf nəzərdə tuturlar, torpaq varsa sataram, onu bu günlər asfalt çəkərəm, bitər gedər, yox. Elə deyil. Bələdiyyəyə imkan yaradılıb ki, bələdiyyə əldə elədiyi vəsaitlə müəyyən gəlir gətirən yeni sahələr açsın. İşsizlik proqramına qoşulsun, yeni iş sahələri açsın. Belə deyək, dövlətin həyata keçirdiyi layihələrdən kənarda qalmış yerli məsələlərin həllində yeni layihələr işləyib həyata keçirsin.
Bunu eləyən bələdiyyələr varmı acaba?
Çox az şəkildə.
Sizdə
yəni
bu
gün bizdə var. Bizdə bəli, bizdə müəyyən qədər vardır. Məsələn, biz özümüzə texniki vasitələri alarkən məqsəd qoyduq ki, sırf gəlir gətirmək üçün işləməliyik. Təbiidir ki, bu gün torpaqdan müəyyən qədər vəsait əldə olunub, deyək ki, 50.000, 100.000 manat. Bunu heç də yerli əhalinin müraciətlərinə əsasən yola sürtüb asfaltla bitirmək lazım deyil. Axı bələdiyyədə bələdiyyə üzvü var, bələdiyyənin vəzifəli şəxsləri var, onlar əmək haqqı alırlar, bələdiyyə qulluqçuları var, yerli əhalidən az təminatlı şəxslər var, şəhid ailələri və sər və sər kateqoriyadan olan insanlar var. Bunlar üçün hər ay olmasa da, heç olmasa ildə 2 dəfə, 3 dəfə müəyyən tədbirləri görmək lazımdır. Bələdiyyə kollektivini daim əmək haqqı ilə təmin etmək lazımdır. Düzdür, ictimai əsaslarla yaranmış bir orqandır, amma bu o demək deyil ki, sən bələdiyyə qulluqçunu gətirib hər hansı bir kompüterin arxasında oturasan və o sənə pulsuz işləyəcək. Xeyr, belə deyil. Bu heç bir yerdə görsənməyib. Buna görə də bələdiyyə həmin əldə elədiyi vəsaiti maksimum dərəcədə çalışmalıdır ki, yeni gəlir sahələri açsın və torpaq bitdi, bitmədi, fərqi yoxdur. Torpaq bu 5 illik üçün verilməmişdir ki, Badamdar bələdiyyəsi üçün bu hamısını sənədləşdirsin. Xeyr, Badamdar bələdiyyəsi yenə təkrar edirəm, neçə 10 illər üçün yaradılmış bir orqandır. Axı gələcəkdə 5 illik üçün gələn fəaliyyət göstərəcək insan üçün də heç olmasa 1000 kvadrat, 10000 kvadrat yer qalmalıdır ki, o da zərurət duyulduğu halda ondan satıb bəhrələnsin bələdiyyəsinin fəaliyyəti üçün.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bəq Vüqar bəy çıxışında ifadəsində belə bir söz işlətdi ki, bələdələrə icra strukturlarının müəyyən maneələri var, yəni onların normal işləməməsinin bir səbəbi də odur. Yəni siz Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini, siz ona görə bu sualı sizə verirəm. Bax, Badamdar bələdiyyəsi torpağımı satanda, icarəyə verəndə, hansısa bir iş görəndə bunu rayon icra hakimiyyətinə razılaşdırır mı?
Qanunvericiliklə əgər torpaq sahəsi ayrılırsa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına razılaşdırmalıdır. Orada da müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adları sadalanmışdır. Yerli, rayon, şəhər icra hakimiyyətlərinin şəhər salma şöbələri, eləcə də torpaq komitəsinin rayon şəhər şöbələri. Qalan işlərdə isə hər hansı bir bələdiyyə üzvü, hər hansı bir bələdiyyənin vəzifəli şəxsi, bələdiyyə qulluqçusu ayrı orqanlardan icazə alırsa bu şey üçün, demək olar ki, tamamilə qanuna zidd hərəkət eləyir. Əgər bu layihə yerli əhalinin naminədirsə və icra hakimiyyəti orqanları da, digər icra orqanları da yerli əhalinin mənafeyi üçün təşkil olunub fəaliyyət göstərən orqanlardırlarsa, onlar qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidirlər. Bir-birinə zidd qərarlarla heç 5 vaxt yerdə inkişaf eləmək olmaz.
Mən yəni sualımın canına gəlmək istəyirdim, daha doğrusu nəyə soruşmaq istəyirdim sizdən. Məsəl üçün məlumatlar var ki, bələdiyyə hansısa torpağı verəndə, 5 sot, 3 sot torpağı verəndə rayon icra hakimiyyətinə bu məsələni razılaşdıranda, yəni orada bir tırnaqarası bir razılaşma da gedir. Bələdiyyə icra hakimiyyətini görür, hörmətini eləyir. Bunu soruşmaq istəyirdim. Belə şeylərlə
mən öz təcrübəmə əsasən həmişə danışıram. Çalışıram ki, öz fikirlə özümə aid olan şeyi danışam. Başqasına aid olanı deyə bilmərəm. Amma məsələ bundadır ki, mən şəxsən bu fəaliyyət göstərdiyim dövrdə nə icra hakimiyyətinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin heç biri ilə müəyyən vasitələrlə iş görməmişəm. Mən çalışmışam. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik bazası var və bələdiyyələrə şamil olunan hissə var. O hissələrin tələbinə uyğun fəaliyyət göstərirəm. Əgər mənim müraciətimə rayon icra hakimiyyəti və yaxud torpaq şöbəsi mənfi rəy bildirirsə, demək o da nəyəsə əsaslanıb mənfi rəy bildirir. Yox, əgər ziddiyyətli məqamlar varsa, onu müraciət edib məhkəmə yolu ilə həll etmək olar.
Bəzən görürsüz ki, bələdiyyələr get-gələ salınır. Məsəl üçün soruşulur ki, bir sot torpaq niyə verilir, neçəyə verilir, hara, kimə lazımdır? Bax belə süründürməçilik olur. Yəni bələdiyyələrin mən özü ilə söhbətdə məlum olub ki, bax bu cür süründürməçilik olur, sonda yəni məlum olur ki, burada bir müəyyən maraq var. Yəni Vüqar bəy, siz burada eşitmisiniz.
Yəni bununla bağlı bir öz münasibətimi bildirim. Azın çoxdan müəyyən qədər bu barədə bu sahədə təcrübəm var. Yəni bu günləri mən bayaqları icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələr müdaxiləsi barəsində boşuna demədim. Bu günləri icra hakimiyyəti orqanları, yəni icra hakimiyyətinin başçıları, istər regionlarda, istərsə də paytaxtın rayonlarının içərisində, yəni mən hamısını şamil etməzdim, amma müəyyən bir qismi, onlar bələdiyyələrin fəaliyyətində birbaşa nəzarət edirlər. Yəni bu ləsər dolayısı ilə istərsə də ki, birbaşa. Yəni bu faktı, bunu heç kəs dana bilməz. Amma bu baxır necə müdaxilə edirlər. Məsələn, torpaqla bağlı rəy verilməlidir. Müvafiq icra strukturu bələdiyyəyə müraciət edir, müvafiq icra strukturu olan İran icra hakimiyyətinin başçısına adına və o da həmin torpağın ona verilməsi ilə bağlı 15 gün müddətinə müraciətə cavab verilməlidir. Bu 15 gün bəzən aylarla, illərlə müddət çəkir və bunun nəticəsində bələdiyyə itirir. İkinci bir tərəfdə, məsələn, bu gün Bakı ətrafı rayonlarda, istərsədə yerlərdə bələdiyyələr bir çox addımlar atır. Yəni iş görən bələdiyyələr həqiqətən var, bunu danmaq olmaz. Müəyyən bələdiyyə var ki, öz ərazisində məktəb tikibdi, nə bilim poliklinika tikib və yaxud da öz inzibati binasını inşa etdiribdi və digər obyektdə, sosial obyektdə istifadə veribdi. Amma bu azdır. Amma hələ də var. Amma bütün bunların hamısında icra hakimiyyəti önə keçir və icra hakimiyyəti onu birbaşa özünün adına çıxır və təşəbbüs güyə icra hakimiyyətindən keçir. Yəni bu cür bilməyən mənada yerli özün idarəetmə prinsiplərini, hamısı ki zidd olan bu addımlar ki var, bu bələdiyyə sisteminin inkişafına hardasa maneçilik törədir, maneçilik yaradır. Yəni bu bir mənalı olaraq belədir. Bir bəzən olur ki, hamımız bunu bilir, mətbuat da bunu yazır, bunu yəqin ki, Ramiz müəllim də eşitməmiş olmaz ki, birdən yerli icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə yoxlamalar göndərir. Hansı ki, bunun qanunu ciddi.
Var, belə neqativliklər var, mən də təsdiq.
Nə ehtiyacdır ki, məsələn, yoxlasın? Bunun inzibati nəzarət qaydasında bələdiyyələrin fəaliyyətinə müvafiq icra strukturu var, yəni Ədliyyə Naziri və onun da müvafiq baş idarəsi var, Ədliyyə bələdiyyələrlə iş mərkəzi. Bunun bu strukturu, yəni belə deyək, yoxlama apara bilər, müəyyən işləri görə bilər, o da vətəndaşın müraciəti əsasında. Yoxsa da bunu
hər yeri gəl, konkret hər dəqiqə girib bələdiyyə fəaliyyətini yoxlama
və hər bir orqanın ümumiyyətlə hüququ yoxdur. Bələdiyyənin üzvləri, bələdiyyənin kollektivi də təsadüf adamlar çoxdur, savadsız adamlar çoxdur. Onda həmin adamları bir davasda müəyyən o göz kölgəli üzr istəyirəm olduğuna görə öz ərazisinə, öz inzibati binasına buraxırlar və onlar da istədikləri vaxtı onları mən açamayacağım bir rayonu şəhər mərkəz bələdiyyəsinin 3 ay bir struktur yoxlamışdı. 3 ay. Hansı keçib axırda məlum oldu ki, mənasız bir şeydir.
Necə bə qutardı? Yəni pul verdi qutardı.
Heç nə indi məlum deyil necə qutardı, amma fakt odur ki, yoxladı.
Sonuncu bir sualım var. Yəni sonuncu verilişimiz, yəni sona çatır. Mən bir şey demək istəyirdim. Bu yeni qaydalar gözlənilir. Bələdiyyə torpaqlarının satılması, icraya verilməsi ilə bağlı. Yəni Ədliyyə Nazirliyinin də bələdiyyələrə müraciət edib, yəqin sizə də müraciət ediblər ki, dekabrın 1-dən torpaqların indikindən fərqli olaraq hərraz və müsahibə yolu ilə satılması və obyektlərin icraya verilməsi və yaxud da ki, torpaqların icraya
verilməsi. Ümumiyyətlə bələdiyyə əmlakının idarə olunmasında.
Bəli, bax bu nəyi dəyişəcək? Bələdiyyənin fəaliyyətinin şəffaflığına gətirib çıxaracaqmı? Bax sonuncu sualım budur.
Əgər hərrazlarla bağlı icra mexanizmi yaxın günlərdə hazırlanıb ictimaiyyətin müzakirəsinə və yaxud bələdiyyələrin müzakirəsinə təqdim ediləcəksə, ondan həm ictimaiyyət qazanacaq, həm də bələdiyyələr qazanacaq. Nə də qazanacaq? Yəni əgər o qaydalarda müəyyən prinsiplər gözlənilsə, yəni şəffaflıq prinsipi gözlənilsə, ictimai informasiya açıqlığı gözlənilsə, əslində
bu hərrazların özü şəffaflığa xidmət eləyir. Yəni ədlər nümayəndəsi də
fakt odur ki, xidmət eləyir, amma o qaydalarda müəyyən məqamlar var ki, salına bilər və ümumiyyətlə orada tamam iş görə bilər. Ona görə burada müəyyən prinsiplər gözlənilməlidir. Şəffaflıq prinsipi gözlənilməlidir, kollegiyalıq gözlənilməlidir. Həmin o komissiyalar, həmin o iki ərazi kim keçirəcəksə, oradakı o adamların intellektual səviyyəsi olmalıdır, yəni təcrübəsi olmalıdır, bacarığı olmalıdır. Yəni bütövlükdə belə digər tərəfdən də hərraşların keçirilməsi bələdiyyə büdcəyə vəsaitin daxil olmasını artıra bilər. Yəni bu da söz yox ki, bu fakt olacaq. Və burada hardasa o belə deyək də neqativ halların qarşısını alacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Mən güman edirəm ki, müsbət mənada yaxşı olacaq.
Ramil bəy, sizin sual
mən bir şey əvvəl vurğulamaq istəyirəm qısaca ki, bələdiyyələrlə iş mərkəzi bələdiyyələrin işlərinə, fəaliyyətinə qadağa qoymaq üçün yaradılmamışdır. Onlar bələdiyyələrin fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar olunması və düzəldilməsinə görə tövsiyələrin verilməsi. O cümlədən də həmin məşhur bələdiyyə metodiki tövsiyələrin bələdiyyə torpaqlarının istifadəyə, icarəyə və satılmağa hər hansı müsabiqələr yolu ilə çıxarılması birbaşa bələdiyyələrin inkişafına və yerli əhalinin razılığına səbəb olacaq bir hal olacaq. Yəni tam şəffaflıq. Vətəndaş nə vaxt rahat olur? Onun müraciət elədiyi cəmiyyətdə, orqanda tamamilə olaraq hər şey açıqdır, şəffafdır. O zaman münasibətlər tamamilə gözəl, müsbət səviyyədə inkişaf edib gedəcək. Bu da öz növbəsində, Vüqar müəllim də vurğuladı, bələdiyyələrin maliyyəsinin artırılmasına kömək eləyəcək. Keşkə bu biraz irəlidən verilmiş qərarlardı və bələdiyyənin torpaqları bugünkü vəziyyətində körçərən olaraq hamıya paylanılıb, ölçüsüz, miqdarsız olaraq verilməsinin qarşısını alar.
Minnətdarım mən hər kimizə.
Sağ olun, biz minnətdarız. Çox sağ olun. Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışdıq. Qonaqlarımız Səbail Rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramil Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiq idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Sinizov. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir.